Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Og med Nedim Yassar, vores snart faste gæste med vært. Hej Nedim, dejligt du er her. I dag skal vi den onde lyn med at lave taleradio. Fordi nu har vi siddet her og talt for hvad, 14 dage siden. Der talte vi om, hvordan to politifolk blev skudt på Christiania. Ham, som man mener, gjorde det, han blev så senere på natten dræbt, og det handler om noget med hash og noget. For en uge siden sad vi her og talte om bander i Ballerup og omegn, som der var et myrdet offer, parteret og smidt væk osv. Hvad handler det om? I løbet af den her uge, der har vi fået en historie om, hvordan indsatsen i Københavns Politi mod banderne er styrtdykket. Der er politikere, som er ude at sige, at nu må man sandelig gøre noget mere for at stramme op og lave nye bandepakker, fordi de er blevet så meget mere rå, end de var i gamle dage. Og der er andre, der mener, at nu skal man i højere grad sætte ind over for vekselbyråer, som det er brugt til, når hashandlerne skal veksle deres penge. Det hele hænger jo i virkeligheden sammen, tænker jeg. Og derfor synes jeg, at vi simpelthen bruger den næste times tid, eller noget af den, på at lige prøve at flyve en lille smule op i helikopteren og tage et overblik over, hvad alt det her handler om. Men allerførst, så skal vi lige have en helt dugfrisk og stærkt omtalt dom.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio. Og fredag, der faldt der dom i en meget omtalt sag fra Aarhus mod den unge digter Yahya Hassan. Dan Bjerregaard, er dig, der har overblikket?
Det er det i hvert fald nu. Nej, jamen fredag faldt der jo dom i den her meget omdiskuterede sag med Yahya Hassan, og han var jo tiltalt for en lang række overtrædelser, 36, så vidt jeg lige husker.
Og her der var der, som jeg lige ser her i noterne, 18 overtrædelser af færdselsloven.
Så, ja, så det, og noget med at stjæle en fadøl på en café, og tage en mobiltelefon fra sin advokat og lave en Facebook-opdatering og nogle andre kuriøse små ting. Men det mest alvorlige, det var jo det her, hvor han har skudt en anden mand i foden i forbindelse med et opgør, der i øvrigt blev filmet og har floreret flere steder på nettet. Og det var altså det, der var hele omdrejningspunktet for.
Ja, og det var der, han blev anholdt og varetægtsfængslet.
Det gjorde
for
han,
et halvt års tid siden. Og det blev jo netop diskuteret, men også op til, der var han jo her og der alle hvide vejen. Der er også nogle tv-interviews, hvor han sidder med en skudsikker vest på, så vidt jeg husker, ikke, på TV2 Nyheder.
Ja, han sidder vist med ham, Allan Silverbrand, hvor han rejser sig op og vader ud med rigtigt, interviewet. Og ja, i tiden op til, kan man sige, der var det jo stukket en anelse af for den gode ejer. Det var i hvert fald en lidt anden kurs, end da han lige kom med sin dæksamling.
Men spørgsmålet om den her, de her skud, hvor han så var tiltalt for grov vold, men bliver dømt for en mildere paragraf. Er det ikke sådan, vi skal forstå det?
Jo, han var tiltalt for 245, som altså er denne her grove voldsparagraf.
Og, for at have skudt
for mod at skudt, den anden. Ja. Og det er jo selvfølgelig, fordi man har ment, at man ikke kunne føre bevis for, at han har haft til hensigt at dræbe ham, eller noget andet, som en værre paragraf.
Men forsvaret var jo, at der var tale om nødværge, at der faktisk er nogen, der forsøger at angribe ham først, og det er derfor, han skyder. Men sådan som jeg læser de første referater, så siger dommen, at man mener ikke, der er tale om nødværge, fordi der var ikke nogen, der var i gang med at angribe ham, men han bliver så stadigvæk dømt for en mildere paragraf, end det man var tiltalt for, ikke?
Jo, jeg mener, at han er blevet dømt for det, der hedder forsætlig fareforvoldelse. Altså, han har udsat andres liv og førlighed for fare.
Men det her handler jo også om, sådan som jeg forstår det og husker det, om at han jo over en lang periode dels gav udtryk for, at han følte sig truet, men hvis det også, tror jeg, man kan sige, optrådte temmelig offensivt over for nogle lokale aarhusianske bandegrupper.
Ja, men det var vist ikke kun for, altså, ja, det er jo, som du selv siger, det er lidt et paradoks, at han på den ene side følte sig så truet, og så truet, så det faktisk kom frem her under retssagen, at han vist nok har haft nogle møder igen med PET omkring noget personbeskyttelse, som så nok ikke blev til noget. Men altså, det, på den ene side har han så følt sig meget truet, men samtidig har han jo altså været ude på på Facebook og erklærer krig mod bandegrupperingen Black Army, der holder til blandt andet i Aarhus. Og så vidt jeg husker, var han også ude og have nogle kontroverser med denne her Loyal to Familia-gruppering, der holder til inde på Nørrebro i København. Så man kan sige, at han havde lagt sig ud med stort set alt og alle op til denne her episode. Og det var vel kun et spørgsmål om tid, før det ville tage en anden uheldig drejning.
Nedim, du ved jo bedre end de fleste, hvor hissigt man kan reagere, for eksempel i de her bandegrupperinger, hvis man synes, nogen er provokerende eller overstregen eller et eller andet. Hvad tænkte du, da alt det her kørte i foråret om Yahya Hassan?
Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg tænkte. Jeg tænkte bare, at Yahya Hassan nok har brug for noget pause efter alt det stress, han har været ude for med bandegrupperinger, der havde brændt hans forældres lejlighed eller hus af, og de trusler, han fik, og han måtte køre i taxa hele tiden. Jeg kan ikke forestille mig, at den mand har haft det særlig godt om natten og noget sov.
Men det er vel også farligt at fare frem på den måde, som han
det er, gjorde.
Altså, jeg synes, det er rigtig svært at vurdere, fordi så er det noget på Facebook og noget, der i nogle filmer hinanden.
Jamen, jeg har gjort det, at man ikke skal gøre, hvis man lægger sig ud med bandegrupperinger, det er at gå på de sociale medier, fordi han får de her grupperinger til at se meget svage ud, fordi de ikke gør noget ved det. Og derfor, så hvis de får fat i ham, så vil de også gøre noget drastisk for at vise resten af Danmark, du ikke bare snakke om os, som du gør.
Men kan der ikke også være noget i virkeligheden, altså, populært sagt, en livsforsikring i at gøre så meget opmærksom på, at man føler sig truet? Altså for eksempel det her med at sidde i tv-interview med en skudsikker vest på og sådan noget.
Jo, men ja, jeg har sådan føler bare, at altså, man kunne godt se, at han var troet, men der var bare et eller andet over ham, der gjorde, at han også troede dem tilbage. Jo. Og han var vildt provokerende, og det elskede danskerne helt vildt, og han fik masser af likes på Facebook og sådan noget, men jeg tror bare, at han glemmer, at det er jo ikke for sjovt, det her. At de her mennesker går og skyder mod hinanden hver dag, altså, og så kommer der sådan en, som jeg har sådan at gå og grine med dem. Og det er også derfor, vi ser noget så alvorligt, som at hans forældres hus bliver brændt ned og sådan noget.
Men tror du, altså, fordi det synes jeg da også var en af de ting, hvor jeg kunne blive sådan lidt i tvivl. Altså, hvor alvorligt tror du, de har taget Yahya Hassan i de her bandegrupperinger? Fordi på den ene side, som du selv siger, så er han jo ude med nogle ret alvorlige trusler mod dem. Beskyldninger og hunder altså ret meget. Men på den anden side kan man sige, det virkede heller ikke som om, at de var sådan helt opsatte på at få fat i ham, fordi så kunne de vel have gjort det.
Nå, men man kan jo huske ham der, for ekspræsidenten for den internationale klub, der boede på det der asylcenter, som havde to vagter på.
Jo, en anden, den findes ikke mere, den gruppe, vel?
Nej, den er lukket ned, og så lavede han en ny, men det blev aldrig til noget. Ham var der jo mange, der havde, specielt i bandemiljøet, fordi han gik og svinede alle til, og Hells Angels til og sådan noget. Men ham gik man ikke at lede efter, fordi man vidste godt, at man skulle nok møde ham på gaden på et eller andet tidspunkt, jo. Og det skete jo også, han blev stukket ned på vej til Nørrebro og sådan noget, da hans bil gik i stå, og han spurgte om hjælp, så kom der uheldigvis for ham nogle bandemedlemmer, og så fik han en tur. Og det samme er også med Yahya Hassan. Det er ikke, fordi man går og leder efter ham, man ved, man nok skal møde ham på et eller andet tidspunkt, når han generer så mange bandemedlemmer og så mange grupperinger, at Black Army behøves ikke at gå og lede efter ham. De ved, hvis der er en anden gruppering, der fanger ham, så skal de nok tæske ham.
Så i virkeligheden er han måske sluppet lidt billigt ved kun at få en fængselsdom på et år, imod, nu skal vi lige sige, husk at sige, den er ikke anket endnu, hvad vi ved af, men det kunne være endt værre for ham.
At vi kan håbe, at den tur i fængsel, den giver, ja, jeg har sådan noget tid til at tænke over, hvad fanden han har haft gang i, og måske noget fred.
Og ro til at skrive nogle flere digte, ikke? Fordi det er vel egentlig det, han gør.
Hvad så med inde i fængslet? Der skal han vel...
Der er det, at fængslerne er blevet delt op nu. Nu sidder bandemedlemmer ikke sammen med normale fanger, fordi at man er bange for at rekruttere de nye folk. Men der er jo stadig bandemedlemmer imellem fanger, som ikke er registreret af politiet. Og der kan jeg jo være meget uheldig at møde nogle af de her mennesker, der gerne vil op i rang. Og hvis de får fat i Yahya Hassan, så ved de godt, at deres navn hurtigt kommer frem i miljøet.
Jeg har læst mig til, at jeg har sådan modtog dommen, og man kan jo sige, nu nævnte vi indledningsvis det her med, at der var en lang række punkter i anklageskriftet, men det, der ligesom jo tæller i dommen, det er, at han har haft et våben et skarpladt våben, og det er vel i sig selv et års fængsel og en chat, ikke?
Oh,
for, det. For det. Og så er der så det, at han har skudt, og så er der så alle de andre mindre forhold, som er en del af det. Et år og ni måneders fængsel. Men som du sagde rigtigt, Dan, vi ved jo ikke, hvad anklagemyndigheden mener, om anklagemyndigheden vil forsøge at få en skærpet straf. Men jeg og Hassan selv har modtaget dom.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio. I studiet sidder Dan Bjerregaard og Nedim Yassar. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Dan, kan du ikke lige gøre mig klogere på, hvad det er, der er foregået på Christiania mellem christianitterne og Københavns Politi i den her uge om noget med overvågning og Pusher Street? Og så, jeg synes, det er svært at gennemskue, hvad det handler om.
Jamen, det er jo en lidt længere historie, som med meget af det her fra Christiania, så udspringer det jo at fra det her skyderi, der var for godt 14 dage siden, hvor to politiassistenter blev skudt derude, og en civil borger også blev skudt. Og efterfølgende har der været hele den her debat. Christianitterne var selv ude og rydde Pusher Street og rive boderne ned. Og efterfølgende har der så været noget debat om, hvordan skal Pusher Street så se ud i fremtiden. Og,
var det Politikken, der havde lavet en læserkonkurrence, hvor man kom med gode forslag til, hvad der skulle...
Det lyder meget Politikken-agtigt i hvert fald.
Hvad man kunne bruge den til. Noget med et langbord og sådan noget.
Det tror jeg... Jeg tror, de har nogle andre idéer ude på Christiania i hvert fald. Men det er sådan, så der har været holdt nogle møder derude. Christiania, de har jo det her, hvor de holder fællesmøder, og hvor de skal vedtage, hvordan... Altså alt...
Der skal, med det øverste organ, ikke?
Ja, og der skal de så beslutte. Det er nogle meget demokratiske, hvor man stemmer, og så skal der være enighed omkring, hvordan tingene skal fungere. Og der havde de et... der var indkaldt til et møde her i løbet af ugen, hvor det forlød, at dagsordenen for det her møde, det var, at der var kommet nogle krav, og det hed sig i den her mødeindkaldelse, at kravene kom fra justitsministeren, og det gik blandt andet på, at der skulle fjernes sten og de her puller, der er sådan, der er sådan, man kan ikke køre ind på Christiania, uden at man får lov til det. De skulle fjernes, der skulle sættes lys op i Pusher Street, og så skulle der være det, der hed en anden form for videoovervågning af Pusher Street og andre steder, så hvor man ville kunne sige, at her vil der kunne foregå hashhandel.
Så det vil sige, det er alt sammen noget, der handler om, at nu skal politiet i virkeligheden i langt højere grad kunne færdes, kunne overvåge, kunne holde øje med det her område.
Ja, og det gør man jo også andre steder. Altså, der er jo steder som Mjølnerparken og Tingbjerg og andre af de her lidt udsatte områder, de er jo også permanent videoovervåget. Så det er måske noget i den stil, man har været ude og gerne vil have. Og det der så var i det, det var, at man kunne ikke helt finde ud af, hvor de her krav kom fra, fordi som der stod i den her sms-kæde, der florerede omkring mødeindkaldelsen, så var det noget, der kom fra Justitsministeriet. Hos Justitsministeriet sagde man, jamen, vi har ikke stillet nogen krav, vi har en dialog med dem derude. Det viser sig så, at det er et brev, som politidirektøren i København har sendt til Christiania, hvor man har vel have de her foranstaltninger sat op derude.
Og det er, fordi Københavns Politi reagerer på, at efter den her skudepisode for godt 14 dage siden med de to politifolk og en mand mere, der blev ramt af skud, så reagerede christianitterne jo og gik ud og med rullende tv-kamera og rydde Pusher Street og fjernede boderne, og nu skulle det ikke være længere på den måde. Og sådan noget. Og ligesom i den ånd, efter også at Københavns politidirektør havde sagt, at nu måtte det være et wake-up call, tror jeg han kaldte det, og nu måtte man så ske ind i den anden hånd, så reagerer christianitterne. Og så bliver Københavns Politi ved, så det er fint, nu er I kommet rigtig godt i gang.
Ja, skal vi så også, man videre på
nu
bølgen.
Skal vi, og kan vi så også finde ud af det her? At det er sådan en proces.
Ja, og der er jo der er jo tiltag, der, altså, det er jo en forandret version af Pusher Street, man ser derude nu. Jeg var selv derude i løbet af ugen, og hvor man tidligere så, at de her pusher, de stod inde i nogle skure, og der var net nede foran, de var næsten alle sammen maskeret, og der var generelt ret utrygt derude, så ser det altså ikke sådan ud mere. Der bliver stadig solgt hash derude. Det er man ikke et øjeblik i tvivl om, når man er derude. Og det er også stadigvæk, der er et påfaldende sammenfald af persontyper og sådan noget, der er derude. Så det er jo ikke fordi, at...
Så du kan godt med din erfaring se, at det måske ikke er helt slut med, at
det
hverken hassen eller banderne...
Det tror jeg ikke, man behøver et specielt indsigt i det her miljø for at kunne se. Men når det så er sagt, så kan man... man kan filme det ude nu, det her fotoforbud, der har været tidligere, det har altid været sådan, så man ikke måtte filme ude i Pusher Street.
Ja, og, selv turisterne, ikke?
Måde ja, ikke? Det var jo sådan noget, der var mange af de her sager, hvor turister var ude og filme og kom til ved en fejl og tage et billede, hvor at nogle af de her vagter derude har været over og i nogle tilfælde tage mobiltelefoner fra folk og slette deres optagelser osv. Det er altså sådan, så i dag kan man stå derude med et tv-hold og filme sådan i relativ nærheden af Pusher Street. Og så er der faktisk allerede blevet sat noget belysning op derude. Men det, der så hører med til historien, det er, at de christianitter, jeg talte med derude, de var altså ikke synderligt begejstrede for denne her idé om, at nu skulle der videoovervåges derude. Det var man faktisk ret utilfreds med.
Altså efter, at fællesmødet faktisk har besluttet det?
Ja, det var så før, jeg talte med dem, og det der så er i det, det er, at der er så lidt usikkerhed omkring, hvad der egentlig er blevet besluttet på det her fællesmøde, og hvilket svar det er, der er blevet givet til Københavns Politi. Men det vi bare ved, det er, at det svar, der kommer til Københavns Politi, det tolker de altså som om, at christianitterne har sagt entydigt ja til denne her, altså det, til de her krav.
Så det Københavns Politi siger, det er det, vi hører. Nu har de sagt ja.
Ja. Ja. Og det er, som man hører fra folk ude omkring Christiania, så er det altså ikke entydigt det, der er blevet besluttet derude. Så lige nu tror jeg, det står lidt hen i det uvisse om, hvad der skal ske ude med Pusher Street med hensyn til videoovervågning og de her ting. Og ja, så er der jo hele debatten om, at det er jo nogle kreative mennesker, der er derude på Christiania, og må ikke, at de, hvis i så fald der blev sat noget videoovervågning op derude, godt kunne finde ud af en eller anden måde at pille det ned, eller skjule deres kriminelle forretninger for det. Altså, det, man kan sige, det har ikke stoppet kriminaliteten, hverken i, nu nævnte jeg før, Tingbjerg Mjølnerparken, der er videoovervåget. Altså, der er ikke så, det er ikke så uset, at der er skyderier og hashandel ude i de her områder. Så om det vil fjerne de her ting, det ved jeg ikke. Men Københavns Politi vil i hvert fald gerne have det op. Christiania, det er vist den anden snak.
Jo, og Københavns Politis indsats mod den ulovlige hashandel på Christiania og andre steder, det er jo sådan en, der er gået op og ned gennem årene. Så skal der sættes massivt ind, så bliver der skruet lidt ned for det, så bliver der sat massivt ind igen. Det har vi altså gennem mange, mange år, og det har vi jo også talt om masser af gange, Dan. Nu sagde jeg jo indledningsvis, at der pludselig også i den her udukkede historie op om, at nu skal man gøre mere. Jeg tror faktisk, det var erhvervsminister Troels Lund Poulsen, der var ude og siger, at nu skulle man gøre mere en indsats mod vekselbyråer. Altså sådan nogle byråer, hvor man kan gå ind og få vekslet sine kontanter til sine danske kroner. Nu siger jeg bare til 50 kronesedler, hvis man har mange nok af dem, til 500 eurosedler. Og som du har underholdt om tidligere, Dan, så at det kan det jo for eksempel være nogen, som har en hel masse mindre sedler, som stammer fra for eksempel hashandel, så er det altså rigtig meget nemmere at få dem vekslet om til 500 eurosedler, for de fylder ikke så meget, når man skal transportere dem andre steder hen, eller bruge dem til at betale med. At det, nu skulle man gå kraftigere ind i og sikre, at de her vekselbyråer holder reglerne, at de har den overvågning, at de tager de navne og oplysninger på folk, der kommer for at veksle, osv. Det har jeg også hørt før. Og så kommer oveni historien om, og det ved jeg, at du også har styr på, Dan, at Københavns Politi i den forgangne uge, at det kom frem, at indsatsen over for rocker-bandemiljø, episoder, man har arbejdet på åbne sager, eller hvad man kalder det i politisproget, er gået voldsomt ned i år i forhold til de tidligere år. Og så er det bare at spørge, er alle de her ting ikke dybest set samme, om man så må sige, kundekreds? Er det ikke de samme mennesker, de her forskellige efterforskninger har at gøre med? Eller hvad?
Jo, altså det kan du sige, eller det er det jo selvfølgelig, fordi rigtig meget af det her kriminalitet, det handler jo i sidste ende om narkomarkedet, det handler om nogle rigtig store pengebeløb. Så selvfølgelig er det, man kan sige, det er ikke helt de samme, hvis vi ser sådan rent politimæssigt i det, så er det jo nogle forskellige enheder, der efterforsker den økonomiske del, og så dem, der render rundt ude på gaden og vender lommer på folk. Men i bund og grund jo, så er kundekredsen den samme. Det er jo et spørgsmål om, hvor langt op i fødekæden man går. Så jo, det er det.
Men vi ved jo, at Københavns Politi fra i år har satset massivt på netop efterforskning af økonomisk kriminalitet. Man har simpelthen sat, jeg tror, en fordoblet afdeling af vældig, vældig mange efterforskere, blandt andet nogle af dem, der sad og arbejdede med organiseret kriminalitet. Og så vidt jeg husker faktisk også nogle af dem fra Task Force Pusher Street, ikke?
Jo, men jeg tror ikke...
Som blev rykket over til at efterforske økonomisk kriminalitet. Og det, den økonomiske kriminalitet hænger vel sammen med, i en eller anden udstrækning, også med hvidvask af penge fra et narkomiljø og sådan noget.
Jo, men jeg tror bare ikke, man skal også lige holde sig for øje, at jeg tror ikke, at det er sådan, så man siger, at dem, vi har flyttet over, det er nogen, der så nu sidder og efterforsker tung økonomisk narkokriminalitet. Fordi det vil i sig selv være interessant, fordi noget af det, man kan sige, vi hører altså om, hvor meget hashmarked alene skulle have en værdi af 2 milliarder om året, 1 milliard alene for Christiania. Og når man så ser på, at det er jo rigtig nok politiet at sige det ude og sige, nu har vi nogle beslag, vi beslager nogle penge, vi hører med en million og sådan noget, men det er jo små dråber i havet, der bliver fundet af alle de her mange narkomilliarder. Så man kan sige, hvis man havde sat de her betjente over og sige, nu skal vi virkelig knække denne her hele det her store narkomarked, det økonomiske bagland, der er ved det. Men som jeg hører det, så er der altså mange af de her betjente, der bliver sat til at efterforske økonomisk kriminalitet, som sidder og laver småsager med dankortsvindel på nettet og folk, der har købt ting på den blå avis og falske billetter og sådan noget. Så det, at man flytter betjenten over, betyder altså ikke, at de stadig efterforsker bandekriminalitet. Så det skal man lige huske at skille ad.
Jamen, jeg vil jo bare sige, så danskerne ved, hvor vigtig Christiania er for den danske bande. Christiania er jo topfirmaet i det kriminelle miljø. Altså, hvis jeg som bandemedlem kan få en bod ind på Christiania, så klar, vil vores bande klare os super godt, fordi der bliver lavet millioner derinde. Så det er bare sådan, jeg tror, det bliver en altså, kamp
til
stregen.
Det er det gode sted at have sin flagship store, ligesom at have butik på strået.
Jamen, altså, vi kæmper jo alle sammen i hverdagen for at komme højere og højere op og få mere og mere løn, men kommer du ind på Christiania, altså bare en dag, en bod derinde, du klarer dig jo sindssygt. Jeg kan huske dengang, da Christiania lukkede ned, fordi de ville strække en dag, hvor hver en rygerklub i Danmark solgte over 4-5 plader.
Alle
rygerklubber, de solgte jo 4-5 plader, og det er også derfor, hver
gang... Og når du siger 4-5 plader, så skal vi lige...
Så skal vi huske, at per plade er 7.000 kroner, ikke? Altså, det skal jo lige gange med 5. Det elsker de jo.
Og vi taler ikke om spåndplader, vi taler om plader.
Ja, hashplader, ja. Så det, jeg vil bare lige sige, at Københavns politi og regering og justitsminister vil få sig en kamp til stregen. Det er ikke lige nogle milliarder, man gider at give slip på derinde.
Og det bringer mig jo så videre til det tredje ben i trekanten, eller fjerde i firkanten, hvad ved jeg. Fordi vi jo også netop i den seneste uge har talt om den her hæslige sag med et ung medlem af Satudarah, som blev dræbt og parteret for... Ja, en halvanden uges tid siden fandt man ham, ikke sandt? Og det har jo også affødt den her diskussion af, nu er banderne blevet meget mere rå, nu er det hele blevet meget mere voldsomt. Jeg ved også, Nedim, du har jo sagt, at det er jo ikke nødvendigvis et bandeopgør, sådan at det er to bander, der er i krig mod hinanden, men vi er dog inde i de her kriminelle miljøer, hvor det handler i sidste ende om penge. Er det ikke rigtigt?
Jo, det gør.
Altså alt handler til sidst om penge. Og denne her forråelse, og nu er det blevet så voldsomt, det gjorde, at altså, i kølvandet på det, så er der jo også flere aviser, der er begyndt at skrive om, at se, hvor mange tilfælde, der har været af skyderier og noget, hvor voldsomt det er blevet inden for det seneste år. Og Socialdemokraternes retsordfører Trine Bramsen, hun var ude i løbet af ugen og sige, nu måtte man lave en ny rocker-bandepakke, nu måtte man have en skærpet indsats igen, ligesom finde på mere, man kunne gøre for at stoppe det her, fordi nu var det blevet endnu mere råt. Er det rigtigt?
Altså, vi kan jo ikke komme uden om, at det er blevet endnu mere råt. Altså, for 10 år siden var det jo slet ikke sådan her. Der kan jeg huske, hvis der er en, der blev skudt, så løb pressen til hospitalet for at få et interview med den her person, der blev skudt. Og så spurgte de ham sådan, fordi de ville have mere sådan, hvad har du tænkt at gå ud og hævne det og sådan noget. Sådan, man prøvede at få det der Chicago-style til Danmark.
Altså i medierne?
Ja, i medierne. De løb jo ud til ham her manden, og han sagde, nej, men jeg har ikke tænkt mig at hævne det, men hvorfor vil du ikke hævne det? Vil du ikke miste respekt på gaden af det? Det var sådan, som om, at journalisterne prøvede at skubbe gang i det, og nu er det jo endelig kommet til Danmark, jo, og journalisterne elsker det, men nu er det bare blevet så kedeligt, fordi det sker hele tiden.
Men det, der er altså nødt til at sige, nu er du jo ikke helt så gammel som mig, vel? Når jeg hører om, at nu er det vel nok blevet råt. Så kan jeg, altså, jeg kan jo godt huske også, hvordan tingene foregik i 80'erne. Altså, og før der overhovedet var nogen, der hed Hells Angels og Banditers, for nu at nævne nogen, i Danmark, ikke? Og så tænkte jeg, nu kigger jeg lige bare sådan, hvad jeg umiddelbart kan huske, hvis jeg sidder og nogle af de der gamle sager fra, da jeg var ung. Så har vi historien om en 25-årig mand, som i 1985, han var medlem af rockergruppen Bullshit, det er fra før du blev født, Nini. Han blev skudt ned og dræbt på Valby Langgade, af en drabsmand, der flygtede på motorcykel. Det var så et medlem af rockergruppen Morticians, der blev dømt for det. Han sagde i retten, han fortrød ikke, han gjorde det. Det var bare ærgerligt, at han ikke også fik ramt på ham, som offret var sammen med. Han fik 16 års fængsel. Så var der historien om ham, der blev slået ihjel, og derefter støbt ned i cementgulvet på Bullshits værksted på Christiania. Der gik jo noget tid, før man fandt ham. Det var også et rockerdrab, og den gav 12 års fængsel i juni 88, ikke? Og nu vi er på Christiania, så var der også en drabsag i 85, hvor præsidenten for Bullshit, ham der blev kaldt høvding, han blev skudt og dræbt på Café Nemoland på Christiania. To mænd fra den rivaliserende rockergruppe Black Sheep. Jeg sidder her og læser op fra en hjemmeside, der virkelig er fornørdet, drabsager i Danmark, hvor alle de her er gennemgået. To mænd fra en rivaliserende rockergruppe, Black Sheep, som senere blev til Hells Angels, blev dømt for drabet. Den ene af de to i øvrigt, han hed Ole Bonnesen Nielsen. Han er i dag medlem af Satudarah, så vidt jeg husker. Han er jo blevet noget ældre, dengang var han kun 24. Altså, det er alt sammen tilbage i 80'erne. I 90'erne, der angreb de hinanden med panserværnsraketter. Der var en enkelt sag med en dysekanon. Der var en mand, der blev sprængt i luften med en bilbombe ved hospitalet i Glostrup. Er det værre?
Jamen, jeg tror helt sikkert, der er noget med noget korttidshukommelse ind over det her, at nu synes man, det er rigtig slemt, fordi der lige har været nogle... der har jo været nogle virkelig grumme sager her på det ting. Der var det her tredobbelte drab ude på Frederiksberg, og nu har vi en sag...
Det med de tre unge mænd, der lå og sov i et klubværelse.
Ja, som blev likvideret, og hvor der hvis nok er nogle banditers medlemmer, der er anholdt og sigtet for det. Men jeg tror, nu du nævner de her gamle sager, så tror jeg måske, at der, hvor der er sket en udvikling, det er, at miljøet er blevet noget bredere. Altså, der er flere involveret i det. Altså, i tidligere var det måske kun nogle af de her få rockergrupper, rivaliserende Hells Angels, Banditers og så videre, der lå i en eller anden intern krig. Der er jo flere grupperinger nu, så jeg tror, at der måske sådan...
Jamen, vi skal også huske, at dengang, det var jo sådan mere sådan to rockergrupperinger, og hvis der er nogen, der skød, så tænkte man, enten var det Black Sheep eller Bullshit, eller hvad det hed. Og der var klubhus, jo. Når de skød mod hinanden, så var danskerne sådan, jamen, de skyder jo bare ved deres territorie, så kunne man holde sig væk. Nu til dags, så kan du bare gå på gaden, og så kan du være uheldig, du går ved siden af en, der er bandemedlem, og så kommer der en drive-by, og så rammer den tilfældigvis dig. Så det blev mere sådan... anstrengende at være dansker.
Men jeg vil sige, der hvor jeg synes, at bandekonflikten egentlig har været mest alvorlig eller mest omfattende, det vil jeg sige, det var på det her tidspunkt, hvor, og det er så også den tidsperiode, jeg kender bedst til, men hvor vi så den her konflikt mellem Hells Angels og indvandrerbanderne inde omkring Indre Nørrebro. For der så man altså, ja, altså, der var nærmest skyderier hver uge forskellige steder.
Og der var jo også netop, som Nedim siger, eksempler på, at mennesker, som ikke havde noget med noget at gøre, blev ramt.
Ja, netop, det som der for mig på det tidspunkt virkelig var et udtryk for, at det her har altså nået et ret højt niveau, det var det her med, at folk blev jo stoppet på, altså man kunne ikke køre ind på Nørrebro, hvis der var jo en vagtvirksomhed, som man ikke har set heller ikke siden, og selv i de her konfliktscenarier, der er nu, så ser man ikke på samme måde, det er jo ikke bil, altså dengang var det jo biler, der blev stoppet, hvis der kørte biler ind på Indre Nørrebro, ind omkring området omkring Blågårdsplads, Rensovsgade og lige sted, jamen så blev folk jo stoppet, der var vagtpatruljer, der hævde folk ud af bilerne.
Altså vagter for hvem?
Jamen for de her bandegrupperinger, og afkrævede folk sygesikringsbeviser for at sige, jamen man skulle se, om hvad for et område i byen, man kom fra. Og hvis man kom fra det forkerte område, jamen så blev man, ja, enten tæsket, eller der blev skudt efter en. Ikke? Og der var flere episoder på folk, som egentlig ikke havde noget med bandemiljøet at gøre, som blev overfaldet alene af den grund, at de havde taget en forkert afgørelse, eller var kørt ind
i men der var også det med, at hvis du for eksempel ikke engang var bandemedlem, men lad os bare sige, at du boede i Værebro, så blev du også involveret
altså, i krig. Altså Værebroparken, der bygger uden for København.
Og når de var i krig mod nogen fra Nørrebro, så var det jo svært, hvis du var fra Værebro og arbejdede i Nørrebro, så hvis du havde en sygesikring, der stod Værebro, så blev du straffet for det jo, selvom du ikke har noget med det at gøre. Så lige pludselig er normale borgere også kommet ind i den her krig jo.
Men hvis vi forholder os til, at de her krige, jeg ved godt, der er alt det her med at forsvare territorier og ære og alle de her begreber, men du holder fast i, som du også sagde tidligere, i hvert fald gav mig ret i tidligere, neden under det alt sammen, så handler det om penge.
Det gør det.
Ja. Og rigtig mange af de her penge, forstår jeg på den, de er, kommer blandt andet ud af hashandel. Er det rigtigt?
Det er i hvert fald en stor del af det.
Så er der jo, altså, jeg tænker bare som politi, hvad enten vi taler om Københavns politi eller de her taskforces på kryds og tværs, indsatsområderne, der er vel dybest set også nogen, der sidder i sådan noget mere hemmelig efterforskning. Det må jo være de samme områder, og for eksempel, vi omtalte en sag om et af de her vekselbyråer, hvor der blev idømt 6 års fængsel og nogle kæmpe bøder, den sag, som er anket fra tidligere på året, som netop handlede om, at så havde man lige dækket nogle overvågningskameraer til, når der kom nogle bestemte kunder, og så skulle de ned i kælderen og veksle og sådan noget. Altså, at der er vel en sammenhæng i efterforskning, og vel også i den strategi, man laver hos politiet, i at sige, nu går vi målrettet efter flere ting på én gang. Er det ikke meget fornuftigt?
Jo, men det kan man da ikke være uenig i, at og det var, som jeg sagde før også, det kommer an på, hvor højt op i fødekæden man går. Men det er jo også nogle utrolige ressourcetunge efterforskninger at lave af de her bagmænd. Altså dem, der, fordi en ting er, hvad man siger sådan, jamen der står nogen og sælger på gaden, som jo er de her almindelige pusher, så sidder der måske nogle bagmænd lidt længere op i hierarkiet, som er dem, der måske virker som de store fisk, men man skal også huske, at der sidder jo altså også nogen nede i, der sidder nogen nede i Holland, der sidder nogen nede i Spanien, og trækker i de helt store tråde, og hvis man skal have fat i dem, jamen så er det jo det er jo virkelig noget omfattende efterforskning, der skal
have fat i dem. Jo, så er vi jo også i gang med internationalt grænseoverskridende politisamarbejde, ikke?
Jo, og det
skal jeg nok lade være med at åbne den der diskussion om Europol igen, Dan Bjerregaard.
Ja, tak.
Men det hænger vel, altså det, vi er enige om, at det hænger sammen.
Det gør det, og det er også, altså som Nedim også siger, så altså, der bliver snakket meget i det her bandemiljø omkring, altså alle de her æreskodekser, man skal ikke fornærme hinanden, og man skal respektere hinanden og sådan noget, men når man lige graver lidt i overfladen, så alle de der moralske kodeks og sådan noget, de fører sig frem på, de holder altså ikke så langt som
penge. Det der moralpest, det er også bare til medierne. Vi holder så godt sammen, vi elsker hinanden, vi er brødre, vi vil gå til døden for hinanden, men jeg har været i det i over 7 år. Og når du er tæt ind i miljøet, så ser du også bare, hvor meget de hader hinanden internt. Ja, det gør det virkelig.
Altså dem, som er på samme hold, eller dem, som er imod hinanden? Altså,
rockermiljøet og bandemiljøet, de bare aftaler hinanden, og hvis de kan snyde deres bror for 1.000 kroner, så gør de det.
Det er en frisørsalon, jo. På nogle måder. Men altså,
det forstod jeg simpelthen ikke.
Jamen, sådan, der er meget sniksnak, og folk taler om hinanden.
Det er ligesom journalistbranchen.
Ja, det kan du også sige.
Jo, men altså, hvis jeg skylder dig penge, og du er med i en speciel gruppe, og jeg kender en fra gruppen også, der er lidt højere end dig, og jeg går over til ham, og mig og ham er meget gode venner, og jeg begynder at lave nogle forretninger med ham også, så kan du være sikker på, at din sag bliver sat i bureau.
Så får jeg ikke de penge,
så får du ikke de penge, før den her højere rang har lavet nogle penge. Og sådan ser man jo ikke i medierne. Man ser jo, at de her rocker, de snakker om med brødrene først, og så snakker vi bagefter, og hvis jeg slår en bror, så tæsker de mig, og så snakker vi bagefter, og hvis jeg har retten på min side, så siger de undskyld. Det er den, vi får at vide i medierne, men det passer jo slet ikke.
Og jeg synes, jeg kan huske, at du også har fortalt mig, at hvor man måske før i tiden talte om, at der var de her, om man så må sige, traditionelle rockergrupper, som vi kender fra gamle dage med rygmærkerne og motorcyklerne og alt det her. Og så havde man ligesom en opfattelse af, at så var der nogle bander, som var sådan løsere grupperinger, sådan et gadebande-agtigt, hvor du sagde til mig, nej, sådan at det hele, altså det hele er stort set den samme model.
Det er det.
Så når du sidder og siger det her med klubberne, så er det ligesom dem alle sammen.
Det er dem alle sammen. Ja. Altså, det...
Men det er jo også sjovt, fordi at selvom de her grupperinger, der er jo mange af dem, som også, som du siger, ud af sig, så kan de ikke lide hinanden, og de har et eller andet modsætningsforhold. Men der er jo også personer i de her grupperinger, som laver forretning med hinanden, selvom de er fra forskellige grupperinger. Og der kan jo nogle gange godt være, altså lige pludselig så kan det så være noget med, jamen nu må vi ikke snakke med den gruppering, fordi at dem er vi i konflikt med. Men hvis der er to personer, der alligevel laver forretning med hinanden, så skal de nok finde ud af at snakke med hinanden og være på god fod.
Det skal, altså penge er jo stærkere end broderskab, og det ved de også godt derinde.
Men hvis man gerne vil stoppe hashandlen, eller man gerne vil stoppe myrderierne, eller man gerne vil stoppe konflikterne, er det så pengene, eller hassen, eller klubberne, eller hvor er det, indsatsen skal være hen?
Det er jo svært at sige, fordi så er vi tilbage til, og det er ikke en sti, vi skal gå ned af endnu, men der er jo altså et udbud efter narkotika, og i rigtig høj grad er der et udbud efter has. Og den vil jo blive ved med at være der. Du kan jo også se, nu bliver der ikke solgt så meget hash på Christiania, fordi der har været den her ændring ude på Pusher Street. Men det er jo ikke... Man kan gå ned i... ned omkring Jægersborggade for eksempel.
På Nørrebro.
På Nørrebro i København. Der er salget jo så steget. Og det er det også i Lundtoftegade. Det er der alle mulige andre steder, når man snakker med de personer, der er dernede. Jeg snakkede med formanden for Nørrebros lokaludvalg og sagde, jamen, nu har vi set, at bare på den her weekend, det var efterskudderiet ude på Christiania, jamen, nu er der kø herude, fordi at...
Jeg skal også lige sige, at dengang solgte de jo måske ikke lige så meget, som de gør nu. Og der var man heller ikke klar til at tage et menneskes liv for det beløb, man lavede dengang. Men nu kan de jo mærke, hvor mange penge der er i, at Christiania bliver presset så meget af politiet, at man er faktisk klar til at slå mennesker ihjel for at beholde det beløb her.
Er der også flere våben nu, end der var for nu sad jeg jo og talte om gamle dage og grimme sager tilbage i 80'erne. Er der flere våben på gaden?
Jeg kan sige, at der er mange våben, der er blevet brugt før, som bliver solgt imellem bandemedlemmerne, så den kører igen jo. Hvis du ser et drab i Frederiksberg, for eksempel, så kan du være sikker på, at i Jylland om et halvt år, eller sådan noget, hvis der sker et drab, så er det det samme våben, der bliver brugt. Det bliver solgt imellem hinanden, men det bliver også fortalt til den her person. Den her er altså blevet brugt ud i Frederiksberg. Bare så du ved det, så kom af med den, når du er færdig med den. Og den kan blive solgt 2-3 gange før, at de gør noget ved den.
Er det svært, det hvis man skal bruge en pistol? Og få fat i?
Ej, overhovedet ikke.
Hvis man kender de rigtige mennesker?
Jamen, det er jo mega nemt at skaffe en pistol.
Hvad koster det så? Hvad koster det kunst?
Du kan jo købe en helt ny 9'er, som politiet også bruger, en Glock der. Den kan du købe for 9.000, helt ny. Og du kan købe en AK'er til 15-18.000, brugt. Altså det, og du kan få helt ned til 765'eren, til, hvis den er brugt før, til 4-5.000.
Og det er altså også, vi har jo snakket om det tidligere i forbindelse med Omar el-Hussein og terrorsagen og skyderiet på Krudttønden, hvor det jo var meget fremme det her med, at nu var det et våben, han brugte, det var et hjemmeværnsvåben, og så var der en...
Det var en militær rifle, ja.
Ja, og så var der en meget, meget stor debat og diskussion omkring, skulle hjemmeværnsfolk have deres våben hjemme, og skulle alle de her ting. Og det kan man sige, jamen det kan man sagtens diskutere, men det er bare ikke så relevant, fordi de har de her våben, og hvis ikke de har dem fra et eller andet hjemmerøveri hos noget hjemmeværnsansat, jamen så har de dem fra nogle gamle Scorpio-maskinepistoler nede for det gamle Jugoslavien, eller også er det Kalashnikov, eller alt muligt andet. Altså jeg har fundet masser af våben og Kalashnikov gravet ned ude i skove og alle mulige andre steder. Altså,
og der skal vi måske lige til nye lytter og sige, at det er, fordi du var ansat i politiet, at du fandt det.
men det er bare, våbnene er derude. Det er ikke så meget, hvor de kommer fra. Selvfølgelig skal man forsøge at begrænse det. Men det er bare for at sige, at de her bandemedlemmer, de har en relativt let tilgang til de her våben.
Og så vil jeg lige sige, nu du nævner Omar el-Hussein og den her militær rifle, som blev brugt til det drab, han begik ved Krudttønden på Østerbro, da han senere jo i samme døgn begik endnu et drab ved synagogen i Krystalgade i Indre København, der var det jo med to pistoler. Så det var i hvert fald ikke vanskeligt at skaffe nye våben, om man så må sige, den dag.
Nej, det var det jo tydeligvis ikke. Og man kan sige, Omar El-Hussein var jo ikke, altså han færdes jo i periferien af det her bandemiljø, men han var jo ikke en af de her hardcore kernebande personer ude fra Mjølneparken på Nørrebro i København. Så når det var så let for ham, jamen altså, så kan de fleste i det her miljø kan altså godt skaffe et våben, hvis de skal bruge det.
En sidste ting, jeg godt vil spørge dig om, Dan. Når nu man gør det her med at drosle ned på den ene form for efterforskning og skrue op for den anden, så er det selvfølgelig langt hen ad vejen også et ressourcespørgsmål. Ikke? Det handler jo også om, at der er alle mulige andre opgaver, som politiet også
kan tage sig. Jamen, kan vi ikke være enige om, at det er fordi, at de bruger så mange ressourcer på terror og sikkerhed?
Det, der i hvert fald har været en af meldingerne, ikke? At man trækker rigtig, rigtig mange ressourcer på bevogtningsopgaver og på den slags nu. Men hvad betyder det, hvis man nu siger, at nu skruer vi lige lidt ned for den der overvågning, eller rende rundt og holde snor i, hvad der foregår i bandegrupperingerne i en periode, fordi vi skal altså lige have bund i bunkerne derovre i økokrimafdelingen. Hvad betyder det sådan på længere sigt?
Jamen det afhænger, for mig at se, så afhænger det af, hvor man tager de ressourcer fra, fordi netop sådan et område som bandeområdet og andre af de her politienheder, som er specialiseret, der hvis man tager folk væk fra det, og det skal kun være et meget kort øjeblik, jamen så mister man en hel masse baggrundsviden og føling med miljøet. Det ved Nedim også, at det her miljø, det er så dynamisk, og der sker så mange ting. Altså, jeg kan huske fra dengang, jeg arbejdede med det for politiet, så var det sådan, hvis man tog på ferie i 4 uger og kom tilbage, altså, så var du sat helt af med, hvad for nogle grupperinger, der lavede hvad og holdt til hvor. Ikke? Altså, man mister lynhurtig føling med det her miljø.
Og den baggrundsviden er vigtig at have, hvis der så pludselig er for eksempel et drab, en eller anden forbrydelse, fordi så er det vigtigt for efterforskerne at kende, om man så må sige, lusene på travet.
Jamen, det er helt ned til sådan noget som de her bandebetjente, der arbejder med det til hver, de ved jo for eksempel, hvad for nogle personer kører rundt i hvilken bil. Så det kan være noget med, at man siger, jamen hvis lige pludselig er der måske en bil, der er blevet brugt til en drabsag, og hvis man så har haft nogle bandebetjente, der har stoppet den her bil 3-4 gange ugen for inden, og kunne sige, jamen der har siddet A, B og C person i den her bil alle de gange, vi har mødt dem, eller hvis det er bare en bil, man har sin mange af dem, så kan de måske sige, jamen det er
den. Er det også, hvis man ved, at hende, der har den bil, hun er jo kæreste med ham der, som er med i det der, altså er det så tæt overvåget?
Det er det. Og det er der, hvor man mister meget af det her efterforskning, fordi tit, når det er, at der sker nogle af de her alvorlige drabsager, for eksempel, jamen, så skal man til at optravle alle de her ting, og hvis ikke man har det i forvejen, jamen, så er det svært at lave den her efterforskning, hvis man har sluppet tøjlerne fuldstændig. Så der er der områder, hvor man kan sige, ja, man kunne da måske godt skære ned på, om man står og skriver kolde cyklister ude på Dronning Louises Bro, en mandag morgen, det er jo ikke et område, man siger, det kan man drosle op og ned. Men der, for mig at se, så er der bare nogle af de her specialafdelinger, og hvis man trækker for mange folk væk for lang tid for det, jamen så kan man starte helt forfra, når lige pludselig politikerne finder ud af, at nu skal det her være et fokusområde igen.
Nedim, lige inden vi går videre til noget andet, dengang du var en del af det her miljø, det der med, at politiet holdt øje med jer, vidste hvem I var, hvordan I gjorde sådan noget, altså hvor meget fyldte det i din hverdag?
Det fyldte jo meget. Jeg kan jo huske, at hver gang vi var i byen og sådan noget, så havde bandeen han været ude og give nummer til de forskellige diskoteker i København og i Stenløs og rundt omkring i byerne. Og når vi så kom ind, så skulle ejeren af diskoteket bare sende en besked. Så kom bandeen han 5-6 mennesker med det samme. Det var ikke fordi, de smed os ud, men de kom lige ind og viste ansigt til os. Vi ved, I er her. Og så gik de igen. Og når vi så kom ud, så stod de derude og røg smøg og sådan noget, og ventede på os jo. Dem ser du ikke mere, jo. De kommer ikke mere, og hvis du tager på diskotekerne nu, de har ikke tid til at komme ind og lige vise sig og sådan noget. Men dengang, der var de meget aktive, der var de meget sådan, det var som om, det kun handlede om os, og vi følte også bare, at vi var den eneste gruppe, de bare var sådan derimod. Og de ånder os i nakken 24 timer, ikke? Så vi var også bange for at gøre noget, når vi var ude i bylivet, jo. Hvis vi kom op og skændes med folk, så blev vi lige mindet om, husk nu, bandeenheden er her. Så vidste vi jo godt, at vi skulle ikke lave noget ballade og sådan noget, ikke? Nu ser du dem aldrig jo.
Og det gør det altså også unægteligt noget lettere. Altså for eksempel, hvis man skal ind og smide sådan en bandegruppering ud fra et diskotek eller andet. Hvis man kender, altså hvis jeg kender Nedim og har, møder ham hver evig eneste dag, og går hen og siger til ham selv, Ole, prøv at nu skal Nedim, nu skal du gå hjem. Jamen altså, så kan det godt være, at han tænker, nå ja, men vi skal jo også snakke sammen på mandag.
Det kan godt være, at du er i civil, og så han ved udmærket godt, hvem du er, men rollerne er
altså,
ligesom...
Banderne ved godt, hvem de forskellige agenter er, om de går rundt i deres eget tøj. Vi kender dem alle sammen, ligesom vores egen brødre, der er derinde. Men de er jo også meget gode til at hjælpe dig i bylivet, fordi der er mange diskoteker, der nægter dig at komme ind jo. Og hvis du har tøj på, der siger, at altså, der beviser, at det, her må jeg gerne komme ind, de har også nogle dresscode i diskotekerne. Så er det jo meget godt, at hvis der kommer sådan en bandemedlem, eller en bandeenhed, og så man så lige trækker ham til side og siger, kan du ikke lige hjælpe mig her? Så er de jo meget gode til at hjælpe dig, fordi så ved de godt, så skylder du med en tjeneste. Så går de også over til dommeren og siger, hvorfor er det, han ikke må komme ind? Selvom han ved, du er fra en gruppering, ikke? Men de vil jo gerne vise os, at det er bare vores arbejde, det her, og hvis I er gode, så er vi gode. Og hvis I er nogle svin, så kan du også hurtigt mærke, så skifter de over til deres arbejdsansigt.
Så du har også gået rundt i indre byer og hjulpet bandemedlemmer ind på diskotekerne? Bare for at, de skal jo også respektere, at man ikke må afvise folk bare på.
Jeg vil sige, at jeg har hjulpet flere ud af diskotekerne, men jeg vil ikke afvise, at jeg også har hjulpet et par stykker ind.
Du lytter til Politiradio med Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Og denne gang igen med vores snart faste gæste medvært, Nedim Yasar. Vi skal her til sidst tale om noget helt andet. Og Nedim, jeg ved, nu bliver du sådan en lille smule træt i hovedet, fordi vi skal tale om den verserende sag ved retten i Glostrup, om anklager for hacking eller uberettiget adgang til oplysninger, som skal være ifølge anklageskriftet solgt til Se og Hør. Du synes, det er dødkedeligt, ikke?
Jamen, jeg forstår slet ikke, vi skal gå så meget op i den der sag der.
Tja, man kan sige, det skal vi måske, fordi nu sad vi og talte om økonomisk kriminalitet og overvågning af den slags. Det skal vi jo blandt andet vel, fordi det handler om en anklage om en mand, som har været ansat til at have adgang til alle de her systemer, som altså har, vi ved ikke helt i hvilken grad det er det, der skal bevises, men som jo har sendt oplysninger om folks privat gørn og laden til et ugeblad. Og det tror jeg, der måske er... Ja, det er jo skræmmende for rigtig mange, og så er det altså, man har ikke haft en sag af den her karakter
jo,
før.
Jo, men Marie, vi skal også lige huske, at jeg føler bare lidt, at det handler ikke så meget om sagen, men det handler om at få en kendt bag trammer. Og det gør det bare træt, og det er også synd for at have Kvartrup eller hvad det hedder. Altså, jeg kan slet ikke forstå, at man... Men det er som om sagen kunne handle om ham, selvom der er så mange andre, der også har sigtet i sagen, ikke?
Og ved du, det synes jeg er en rigtig god pointe.
Tak skal du have.
Fordi der er nemlig... Og det er så, man kan sige, det er jo måske ovenkøbet lidt min kæphest, ikke? Når vi taler om sagen, så taler vi jo om retssagen, der foregår i et retslokale med domsmænd og så videre i retten Glostrup. Men der er jo nogle gange, når man ser og hører sagen, så er det jo ligesom mere den skandalesag, der er i medier, altså en mediesag. Og jeg er jo altså så nørdet, at jeg er mest optaget af retssagen, og hvad handler det egentlig om. Og som du ganske rigtigt siger, der sidder tre tidligere chefredaktører for Ugebladet Se og Hør tiltalt, og der sidder to tidligere reportere for Ugebladet Se og Hør tiltalt, og så selvfølgelig den her systemoperatør, som var ansat hos IBM til at arbejde for PBS, eller Net, som det hedder i dag. Og de er alle sammen anklaget i den samme sag. Og i den uge, der er gået, har jeg tilbragt et par dage i retten og har hørt afhøringerne af de to reportere, altså dem, som rejste ud i verden for at finde kendte mennesker, som måtte være på kærlighedsferie eller hvad det nu var, og blandt andet jo fik oplysninger om de her kreditkorttransaktioner, som en af dem siger, han synes kun, man kunne bruge dem til ligesom at arbejde videre med, altså til at få verificeret, hvis man havde en formodning om, at den og den kendte var der og der. Så kunne det måske blive bekræftet, så var der mere grund til, at man så hoppede to reporter fra Se og Hør på et fly og fløj til Rom eller Berlin, eller hvor det nu var, man mente, man kunne finde de her kendte. Det var en af pointerne fra ham, der hedder Kent B. Rasmussen, som var reporter på Se og Hør, og som blev afhørt i den forgangne uge. Han siger også, både han og hans kollega Kasper Kopping, som også er blevet afhørt, siger Pato, de interesserede sig overhovedet ikke for, hvordan denne her mand kunne skaffe oplysninger, hvad han gjorde for at skaffe, de havde ikke forstand på det. De vidste bare, at han kunne noget med nogle kreditkort, og det fik de så, og for dem i deres univers, så var det bare en super god kilde. Det var en, altså, det var en, der havde oplysninger, de kunne bruge, men de gør så også meget ud af at sige, at de fik vældig mange af de her transaktionsoplysninger, og det blev til, jeg mener, anklageskriftet taler om over 600 beskeder, der er sendt med de her oplysninger til journalisterne på Se og Hør. De siger, at det blev måske til en 20-25 historier i bladet over den lange periode på jo flere år, at det stod på. Ken B. Rasmussen kan nogen måske huske både her fra kanalen, hvor han har lavet nogle programmer, men også fra fjernsynet. Han fik jo vældig meget omtale, da hans bog Livet det forbandede, en roman, udkom for 2,5 år siden. Og det er i den bog, at der omtales det her ugeblad Set og Hørt, hvor denne her praksis foregår. Det var ligesom det, der, om man så må sige, sprængte sagen vidt åbent. Og fik både først pressen og derefter politiet i gang med at beskæftige sig med, hvad den her trafik egentlig havde gået ud på. Så det blev han jo også spurgt om, da han sad i vidneskranken. Men der står i din bog, der står i din bog. Og der blev han bare ved med at sige, den bog, det er en roman. Det er fiktion. Det kan du, der kunne jeg læse bogen, du kan afhøre mig om det, jeg vidste dengang, men det er to forskellige ting. Det er fiktion.
Hvad siger anklageren til det?
Efterhånden blev anklageren noget sådan lidt småirriteret, ikke? At fordi man havde, udover at man har den her roman, så har man også nogle afhøringer af Ken B. Rasmussen, umiddelbart efter, at efterforskningen gik i gang, hvor han også til politiet har fortalt noget om, hvordan de her ting er foregået. Jeg tror, han synes, det blev lidt genstridigt, at Ken B. sad og sagde, det vidste jeg ikke noget om dengang, det vidste jeg ikke noget. Så refererer han til bogen, og får at vide, prøv at høre, det er en roman. Jamen, siger han så, altså, den var jo trods alt anledning til, at politiet åbnede en efterforskning, at man gik i gang med noget. Og så siger journalisten, forfatteren her i videnskranken, jo, men altså, i den roman er der også omtalt et drab, så vidt mig bekendt, at der ikke blevet ligesom åbnet en efterforskning af den sag, bare fordi jeg har skrevet det i min roman. Han siger så, han gav jo et hav interviews, da bogen udkom, til tv og aviser, han var overalt. Og der siger han, jamen, det meste af det, han sagde der, det var jo handlet om dybest set at holde bogen i medierne og sælge sin bog. Det kan jo også være svært at gøre. Så er der den anden del af dig, det er det her med mediedelen i dem, som du også lige var inde på, at der har også været sådan en mindre slagsmål i retten om hvor vi forsvarerne mente, at anklageren, der er to anklager, men ham, der er senioranklageren, at han var inhabil. Det blev så en større diskussion, og det kom så af, at man har sådan en liste, der har ligget, den er vedhæftet en mail, som er sendt fra ham her, IBM-fyren, til en af journalisterne, vedhæftet en liste med de navne, man har oplysninger på, eller nogle af dem, som man har prøvet at finde oplysninger på, men som man ikke kan spore, for eksempel, hvis de ikke bor i Danmark, altså danske kendte, men som, eller hvis de ikke har kreditkort. Det tror jeg faktisk for eksempel gælder dronning Margrethe.
Hun har ikke kreditkort.
Jeg ved det ikke. Men den her liste, den fylder sådan 3-4 sider, der er over 100 navne, og den blev så kort vist på en storskærm, da anklageren ligesom præsenterede sagen, forelagde sagen, som det hedder, på den første dag. Og der sad nogle journalister og fik det kramp i hænderne, og så prøvede jeg nu at skrive de her 100 nogle navne ned, og det var der jo ikke, altså, det var ikke nogen, der kunne. Og efter retsmødet, så går en reporter fra TV2 så hen til anklageren og beder om at få lov til at se det her bilag, som er i sagen. Og det får hun lov til at skrive det af, og TV2 offentliggør så også den liste. Og det mente forsvaret så, at så havde han forbrudt sig mod retsplejeloven, han havde ikke lov til at udlevere sådan et bilag, og så videre, så videre, så videre. Det blev så procederet. Retten afgjorde, at fordi forsvaret sagde, at hvis han har forbrudt sig mod retsplejeloven, så er han jo inhabil, så kan han ikke møde sagen, og så videre. Retten afgjorde, at de mente ikke, der var en overtrædelse, det var i orden. Journalister har jo en ret til at få adgang til noget af det materiale, der bliver fremlagt, sådan så vi kan dække sagerne ordentligt. Men det, der er lidt mærkeligt, kan man sige, hele den her sag, det handler om uhaslad og se og høre og så videre. Hvorfor bringer de her historier om de kendte mennesker? Og på den anden side, så der har jo været en vældig forargelse, selvfølgelig dels over metoden, men også generelt over, at det er se og høre og deres sladeren om kendte. Men jo ikke mere end at det åbenbart tilpas kulør til, at TV2 også synes, at man skal offentliggøre listen over de her mange mennesker, som er blevet overvåget. Det ved jeg ikke. Måske er det bare, fordi man gerne vil se kendte mennesker, enten bag tremmer eller andre steder i dem. Det kan være, du ret.
Ja, måske.
Sagen fortsætter i den kommende uge, og jeg skal i flere uger. Og jeg skal huske at sige, at i den kommende uge, der får vi også de sidste bemærkninger i sagen, som du nævnte tidligere, Dan Bjerregaard, nemlig om de fire mænd, der er anklaget for at have hjulpet Omar El-Hussein med at begå terrorisme i København i februar sidste år. Den sag følger jeg også, og det nærmer sig altså, at den bliver optaget til dom. Men det venter ud i fremtiden. Nedim Yassar, Dan Bjerregaard, det har været en fornøjelse.
I lige måde. Lige måde.
Politiradio er slut. Tak for nu.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.